tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Tänases saates teeme algust Luuka evangeeliumi selgitamisega. Pastor Aare Kimmel räägib sissejuhatuseks, mille poolest erineb Luuka evangeelium teistest evangeeliumi raamatutest ja milles seisneb selle evangeeliumi nelja esimese salmi ehk eessõna eesmärk.
Millisest raamatust peaks piibli lugemist alustama selline inimene, kes piiblit varem suurt ei tunne? Paljud peavad sobivaimaks Johannese evangeeliumit põhjusel, et sellest selgub paremini kui teistest evangeeliumidest Jeesuse jumalikkus ja see, kuidas inimene võib leida igavese elu. Johannese evangeeliumi probleemiks on aga see, et ta on üsna filosoofilise iseloomuga ja seetõttu on teda kohati raske mõista. Selles suhtes võib olla kergem ja sobivam Luuka evangeelium ja sellega seotud apostlite tegude raamat. Luuka evangeeliumi muudab kõige kergemaks see, et seal ei eeldata lugejalt peaaegu mingeid eelteadmisi Jeesuse kohta või ka Vana Testamendi kohta. Välja arvatud mõned aamenid ei esine seal üldse heebrea või arameakeelseid sõnu. Nii on see isegi siis, kui Jeesus ratsutab õlimäelt Jeruusalemma templi suunas. Isegi sõna Hoosianna Luuka evangeeliumis ei esine. Millest see tuleneb, et Luuka evangeeliumis heebrea või arameakeelseid sõnu praktiliselt ei esine? Sellele küsimusele on mitmeid vastuseid. Esimene neist on seotud evangeeliumi kirjutajaga. Ehkki selles raamatus endas ja samuti apostlite tegude raamatus kirjutaja nime ei mainitagi, on varases kirikus juba väga varakult pandud sellele evangeeliumi raamatule pealkirjaks Luuka järgi. Kuna Luukas ise ei olnud mingi kuulus inimene ja kuna ka piiblis teda mainitakse ainult mõnel korral mööda minnes, peetakse varakiriklikku pärimust evangeeliumi autori kohta üsna usaldusväärseks. Asi on selles, et kui neil aegadel oleks soovitud tundmatu autori teosele anda suuremat kaalu, siis oleks autoriks märgitud kindlasti mõni kuulsam inimene. Nende väheste märkuste põhjal, mis piiblis Luuka kohta leiduvad, on arvatud, et ta on sünnipäralt kreeklane, keda polnud ka ümber lõigatud. Seega on ta evangeeliumi raamatute kirjutajaist ainuke, kes ei olnud sündinud Palestiinas. Sellega ongi seletatav, et hakates rääkima Jeesusest, läheneb Luukas oma teemale otse kui väljastpoolt, nagu läänemaailma inimestena oleme sunnitud tegema meie kõik, kui hakkame tutvuma piibli maailmaga. Piibli kohad, nimed ja kombed on meile võõrad. Seetõttu Luukas, kes pärineb ka ise kõigest sellest väljast poolt, on meile sobivaks kiidiks ja seetõttu on tema teosed meile piiblis ühed kõige kergemad lugeda. Teine põhjus, miks Luukas väldib semiitlikke sõnu, tuleneb evangeeliumi eesmärgist. Kohe raamatu alguses, nagu ka apostlite tegude raamatu alguses, öeldakse, et see on kirjutatud ühele kõrgeaulisele isikule, keda kutsutakse Teofiloseks. Kes see Teofilos oli, ei ole teada. Ühe arvamuse kohaselt võib olla tegemist hoopis varjunimega, sest Teofilos tähendab Jumala armastajat või Jumala sõpra. Varjunime võib olla kasutatud selleks, et mitte reeta kõrge positsiooniga isikut, kellele raamat kirjutati. Evangeeliumi alguse põhjal võib järeldada, et see mees oli Jeesust juba tundma õppinud või vähemalt oli temast väga huvitatud. Luuka evangeelium ja apostlite tegude raamat on õigupoolest ühe ja sama teose kaks osa. Lisaks kõigele jääb teine neist otse kui pooleli, ilma et lugeja saaks teada, mis Paulusest sai. Seetõttu on tekkinud teooria, et terve see kaheosaline teos kirjutati selleks, et näidata, et ei Pauluse tegevuses ega ristiusus üldse olnud tegemist mingi mässukatsega keisri vastu. Selle teooria järgi oletatakse, et Teofilosel oli selline positsioon, et ta võis Paulusele langetatavat kohtuotsust mõjutada. Mõned on teda pidanud koguni Pauluse advokaadiks. Sellisel juhul peaks Luuka evangeelium olema kirjutatud hiljemalt aastal 62, seega umbes samal ajal kui Markuse evangeelium. Need mehed ju tundsid teineteist ja Luukas võis oma evangeeliumis ära kasutada ka Markuse andmeid. Selle teooria kohaselt seletuks apostlite tegude raamatu otse kui pooleli jäämine sellega, et antud hetkel polnudki midagi rohkemat rääkida, kuna Paulus oli vanglas ootamas oma kohtuotsust. Ilmselt aga ei ole Luuka evangeelium ega apostlite tegude raamat kirjutatud lihtsalt Pauluse või ristiusu kaitseks, vaid nende selgeks eesmärgiks on juhtida lugejaid uskuma Jeesusesse. Luukas räägib meile, milline on evangeeliumi tõeline sisu. Ta ei ehita õhulosse ega kujutle, et maailm on teistsugune kui ta on, vaid ta kuulutab ülestõusnud Jeesuse meelevalda üle kõikide muude jõudude ja vägede. Luuka evangeelium on kirjutatud enne kõike kreeklasest lugejale, see tähendab meile, paganrahvastele, kes ei kuulu juutide hulka. Ta alustab juba enne Jeesuse sündimist nagu Matteuse evangeeliumgi, aga Matteusega võrreldes on erinevuseks see, et Luukas vaatleb kõike otse kui läbi Maarja silmade, samal ajal kui Matteus räägib sündmustest Joosepi vaatevinklist. Evangeeliumist on selgelt näha, et Luukal on olnud ainulaadne võimalus kuulda otse Maarjalt ja Jeesuse poolvend Jaakobuselt sellistestki Jeesuse eluga seotud asjaoludest, millest teised evangelistid vaikivad. Sellised asjad on muuhulgas jõuluevangeelium, Maarja ja Sakariase kiituslaulud ning jutustus 12-aastasest Jeesusest templis. Luuka evangeelium on kõige pikem Uue Testamendi raamat ja koos apostlite tegude raamatuga moodustab ta Uue Testamendi mahust umbes 30%, seega palju rohkem kui näiteks kõik Pauluse kirjad ühtekokku. Edaspidi saame piiblist teada, et Luukas oli arst. Seega oli tal kreeka haridus, mida siin seal näitab ka tema hoolikas klassikaline kreeka keel, seal, kus ta ei tsiteeri teisi autoreid või tol ajal laialt levinud Vana Testamendi kreekakeelset tõlget Septuagintat. Tema haritust näitab ka tema sõnavara. Ta kasutab umbes 750 väljendit, mida mujal Uues Testamendis ei esine. Miks kirjutas Luukas oma evangeeliumi raamatu kreeka keeles? Sellepärast, et tol ajal oli see üldlevinud keel. Ehkki Aleksander Suurest oli möödunud juba palju aega, oli eriti Rooma riigi idaosades ikka veel valitsev kreeka keel. Seda kasutati jätkuvalt ka keisri õukonnas. Ka varakiriku jumalateenistustel kasutati kreeka keelt põhilise keelena kaua veel teisel sajandilgi, enne kui teda hakkas välja tõrjuma ladina keel eriti Rooma riigi lääneosas. Niisiis Luukas kirjutas kreeka keeles, aga piibliuurijaid on hämmeldanud raamatu kreekakeelse algteksti ebaühtlus. Kasutatud keel on kohati armetu, kohati aga hiilgav klassikaline kreekakeel. Tegelikult aga on paljud kohmakad kreekakeelsed väljendid kergesti tõlgitavad heebrea või aramea keelde, mis näitab, et Luukas on kasutanud allikana nendest keeltest pärit materjale, mitte lihtsalt mõelnud välja teatud sündmusi selleks, et Teofilosele muljet avaldada. Esialgne jutustus on olnud heebrea või aramea keelne ja seal esinevad sõnad, näiteks Siimeoni kiituslaulu sõnad, on Luukas tõlkinud kreeka keelde, nii et tõlkest paistavad läbi esialgsed semiitlikud väljendid. Teistes kohtades jälle näib, et Luukas on tsiteerinud Markuse evangeeliumi, aga nõnda, et ta on selle väljendeid siin seal ettevaatlikult kohendanud paremasse kreeka keelde. Kohe oma evangeeliumi alguses ütleb Luukas, et paljud teisedki on kirjutanud Jeesuse eluga seotud sündmustest ja et ta lähtub oma töös nende eeskujust. Järelikult on tal olnud oma töös kasutada nii kirjalikke allikaid kui ka inimesi, keda ta on intervjueerinud. Peale selle on Luukas veetnud palju aega reisides koos Paulusega, mis aitas kaasa evangeeliumi sõnumi mõistmisele. Aga see juures on huvitav, et tema kirjutistes peaaegu ei ole tunda Pauluse õpetust. Oma evangeeliumi kirjutades usaldas Luukas allikatena esmajoones inimesi, kes olid elanud Jeesuse lähedal, ja Paulusele ta ei viidanudki. Pöörame tähelepanu veel sellele, mille poolest erineb Luuka evangeelium ülejäänutest, jutustades meile Jeesusest. Erinevusi ei ole raske märgata. Matteus esitab meile Jeesust kui kuningat, kui Vanatestamendi ennustuste täitumist ja kui tõotatud messiast. Markus rõhutab Jeesust rohkem kui issanda teenijat. Johannes väljendab kohe esimeste sõnadega, et Jeesus on inimeseks saanud Jumal. Luukas see vastu rõhutab, et Jeesus oli ja on täiuslik inimene, kes suudab ja tahab aidata igat abivajajat ja kes ei tõrju patuseid endast eemale. Võib-olla just nende rõhuasetuste tõttu leiame Luuka evangeeliumist jutustused muuhulgas halastajast samaarlasest, kadunud pojast ning variserist ja tölnerist templis. Teistes evangeeliumides need jutustused puuduvad. Luuka evangeelium on küll üks kolmest sünoptilisest ehk samal viisil vaatavast evangeeliumist, aga seal on palju sellist materjali, mida ülejäänud kahes ei leidu. Neist kolmest on ta Johannese evangeeliumile kõige sarnasem. Kolmandale ja neljandale evangeeliumile on ühine muuhulgas see, et ainult neis mainitakse Martat ja Maarjat ja samuti räägitakse neis suhteliselt palju Jeruusalemmast ja Samaariast, milliseid teemasid Matteuse ja Markuse evangeeliumides peaaegu ei arendata. Nagu juba öeldud, piibel meile Luukast palju ei räägi. Evangeeliumi raamatutele on tüüpiline, et seal ei tõsteta esile nende autoreid. Midagi aga Luuka kohta piiblis siiski leidub. Paulus, lõpetades oma kirja kolosslastele, kirjutab: Teid tervitavad armas arst Luukas ja Deemas. Kiri kolosslastele 4. peatüki 14. salm. Et Paulus mainib siin Luuka ametit, võib viidata sellele, et Luukas tema eest hoolitses ja tohterdas teda vangistuse tagajärgedest. Et Luukas on arst, seda näitavad mitmed seosed nii evangeeliumis kui ka apostlite tegude raamatus. Nagu öeldud, oli Luukas ka apostel Pauluse reisikaaslane. Apostlite tegude raamatust võime näha, kuidas Paulusest jutustamise viis teatud kohtades muutub. Teatud lõikudes räägitakse apostli tööst ja tegemistest kõrvaltvaatajana ainsuse kolmandas isikus, jutustades, mida Paulus tegi või kuidas tal läks. Siis aga läheb jutustus meie vormi mitmuse esimesse pöördesse, mis tähendab, et Luukas on ise sündmuste kaasosaline. Nii toimub näiteks apostlite tegude raamatu 16. peatükis salmide 9 ja 10 vahel. Seal oli Paulus Troas ja nägi nägemuse, kus tal paluti tulla Makedooniasse. Seepeale otsustas Paulus asuda teele ja edasi läheb jutustus meie vormis, mis tähendab, et Luukas on Paulusega liitunud. Koos Paulusega oli Luukal võimalus külastada ka Jeruusalemma ja tutvuda sealsete kristlastega, kellest paljud olid kohtunud Jeesusega juba enne tema ülestõusmist. Näib, et Luukas oli Pauluse juures ka tema rasketel aegadel, sest vanglast saadetud kirjas Fileemonile annab Paulus edasi tervitusi ka Luukalt. Näib, et Luukas on olnud koos Paulusega kuni lõpuni, sest teises kirjas Timoteusele, mille Paulus on ilmselt kirjutanud veidi enne oma surma, ütleb ta 4. peatüki 11. salmis. Luukas üksi on minu juures. Hilisemaid viiteid Luuka kohta piiblis ei leidu. Järgnevalt võiks välja tuua veel mõned Luuka evangeeliumi iseloomulikud jooned. Esiteks, Luukas annab meile edasi inglite jõululaulu. Teiseks, Luukas kirjutab meile kõige pikemalt ja üksikasjalikumalt Jeesuse neitsist sündimisega seotud asjaoludest. Kolmandaks, Luukas räägib meile 20 Jeesuse poolt tehtud tunnusteost, millest 6 teised evangeeliumid ei maini. Neljandaks, Luukas annab meile edasi 23 Jeesuse tähendamissõna ja neist on tervelt 18 sellised, mida ei leidu teistes evangeeliumides. Viiendaks, Luukas räägib üksikasjalikult kohtumisest jüngritega Emmause teel. Nii peab lugeja mõistma, et ülestõusnud Jeesus ei olnud lihtsalt vaim, vaid et ka ülestõusnuna on tal ihu ja et ta kõnnib, räägib ja sööb üsna samamoodi nagu need, kellel ülestõusmine alles ees seisab. Kuuendaks, Luukas räägib, kuidas täiusliku inimese elu elanud Jeesus avab inimesele sissepääsu paradiisi, mis esimese Aadama langemise tõttu suleti. Nii oleme tutvunud lühidalt Luuka evangeeliumi taustaga, mis tõenäoliselt aitab meil seda evangeeliumi paremini mõista. Avame nüüd piibli Luuka evangeeliumi alguse kohalt. Loen esimesest peatükist esimesed 4 salmi. Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud, nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulasteks. Seepärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist, kirjutada sinu jaoks üliauline Teofilos järgemööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Need salmid moodustavad kreekakeelses Uues Testamendis ühe ainsa, hoolikalt kaalutletud klassikalises kreeka keeles kirjutatud lõigu, mis on ühtlasi ka pühendus. Sellisel viisil teoseid antiik-kreekas tavaliselt alustatigi. Samasugune pühendus või sissejuhatus on ka Johannese evangeeliumi alguses. Matteusel ja Markusel aga see puudub, mis oli iseloomulik juudi rabide õpetusele. Nii näitab juba raamatu algus, et selle koostajaks on haritud ja osav sulemees. Neis algussalmides on rida tähtsaid andmeid. Raamat on pühendatud Teofilosele, mis tõlkes tähendab Jumala sõpra. Nagu eespool öeldud, see võib olla varjunimi, mis aga väljendab paljugi raamatu saaja väärtushinnangute ja mõttemaailma kohta. Igal juhul oli Teofilos saanud Jeesuse kohta paljugi teada juba enne, kui Luukas talle kirjutas, aga Luuka eesmärk on esitada talle kogu materjal süstemaatiliselt ja põhjalikult. Teiseks ütleb Luukas, et ta on teinud materjali kogumisel põhjalikku tööd. Ta ei esita lihtsalt seda, mida on juhtunud kusagilt kuulma, vaid kasutab nende andmeid, kes on ise algusest peale kõike oma silmaga näinud ja kes räägivad sellest, mida nad teavad oma kogemustest. Teiste sõnadega Luukas on põhjalik uurija. Kolmandaks rõhutab Luukas selle samaga, et tegemist ei ole mingite müütide või muistenditega või kirjanduslike lugudega. Tegemist ei ole sündmustega, mis oleksid leidnud aset kusagil kaugel või väga ammu, vaid, nagu ütleb eelmine eestikeelne piiblitõlge, mis meie seas on tõsikindlalt sündinud. Ja neljandaks, Luuka eesmärk selle kõige kirjutamisega on, et sa õpiksid tundma nende asjade kindla tõe, mida sulle on õpetatud. Jällegi eelmise eestikeelse piiblitõlke järgi. Teisiti väljendades Luuka andmed on kaasaegsed, kontrollitud, kindlad ja usaldusväärsed. Lisaks märgib Luukas, et tema pole kaugeltki ainuke, kes Jeesusega toimunud sündmusi kirja paneb. Ilmselt aga need kirjutised, mis koguduse keskel ringi liikusid, Luukast päriselt ei rahuldanud, kuna nad ei andnud asjast piisavalt head ja terviklikku ülevaadet. Kuid kõigile neile kirjutistele oli ühine see, et nad käsitlesid sündmusi, mille suhtes oli üldteada, et need on tegelikult aset leidnud, mitte välja mõeldud. Meie ajaks muidugi on neist sündmustest möödunud juba nii palju aega, et see võimaldab nende tõepärasuses kahelda. Meie mälu nii kaugele lihtsalt ei ulatu. Siis tuleks aga küsida, milline õigus on meil kahelda nende inimeste mälus ja mälestustes, kes elasid praktiliselt nende sündmuste sees. Luuka ajal oli neist sündmustest möödas alles mõnikümmend aastat ja asjaosalised mäletasid neid hästi, nii pooldajad kui ka vastased. Lihtsalt kirjanduslikke lugusid või müüte ei oleks keegi tõepähe võtnud. Kuna Luukas on huvitatud enne kõike toimunud sündmuste tõepärasest esitamisest ja on teinud uurimisel põhjalikku tööd, siis pole meil alust tema andmetes kahelda. Evangeeliumid räägivad meile usaldusväärselt sellest, milline Jeesus oli, mida ta tegi ja õpetas, ja enne kõike sellest, et ta jättis haua tühjaks ning ilmus hiljem paljudele oma sõpradele. Sissejuhatuses mainib Luukas ka sõna sulaseid. Need olid inimesed, kes olid elanud Jeesuse läheduses ja näinud tema tegevust ja kes pärast Jeesuse ülestõusmist hakkasid temast teistelegi rääkima kui maailma päästjast. Sõna sulaste all mõtleb Luukas kahtlemata Jeesuse jüngreid, aga samuti teisi tema ülestõusmise tunnistajaid. Seda väljendit ei kasutata Uues Testamendis mujal, kuid pöörame tähelepanu sellele, et Johannese evangeeliumis kutsutakse Jeesust Jumala sõnaks. Ka Luukas, eriti apostlite tegude raamatus, räägib ühtaegu nii Jeesusest kui ka sõnast. Näiteks apostlite tegude raamatu 8. peatüki 4. ja 5. salmis vanema eestikeelse piiblitõlke järgi, mis on sõnasõnaliselt täpsem. Siis käisid hajali olevad mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi sõna. Aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust. Järelikult on inimene, kes annab teistele edasi Jumala sõna või evangeeliumi sõna ehk lihtsalt evangeeliumi, samaaegselt nii Jeesuse kui ka Jumala sõna teenija. Nende evangeeliumi algussõnadega tahab nii Luukas kui ka Jumal ise veenda meid julgesti toetuma Issandale Jeesusele. Mõnikord kurdavad inimesed, et nad ei suuda uskuda, kuna neil on usku liiga vähe. Aga võib-olla on asi tegelikult hoopis selles, et neil on teadmisi liiga vähe. Nimelt usk ei vaja ju mingit pingutust seal, kus on teada, et räägitud jutt on usaldusväärne. Usu leidmiseks ei pea piiluma oma põue, vaid tegema kindlaks andmete usaldusväärsuse. Ja selles on Luukas valmis meid hea meelega abistama.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga liigume Luuka evangeeliumi sissejuhatusele järgnevale Risti ja Johannese sünni ettekulutuse juurde. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.